Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jsme k sobě stále chladnější, lidské vztahy se rozpadají, společnost je nervóznější, napjatější. O těchto jevech se hovoří stále, většinou marně. Jak říká profesor Petr Staněk, budeme vytvářet stále inteligentnější stroje a stále dementnější lidi. Cestou je, podle jeho slov, návrat k lidskosti, hledání podstaty lidství, vlastností, které posilují naši lidskost a také rozvíjení lásky a úcty k lidem. Například úcty k ženám, které nehledí jen na sebe, ale jde jim především o jejich děti a dokáží se jim nesobecky věnovat nejméně do jejich 6-7 let. Ty bychom podle slov pana profesora Staňka měli nesmírně ocenit. O tom všem jsme hovořili v minulých dílech, stejně jako o tom, že nejjednodušší a nejúčinnější kontrolou společnosti je finanční kontrola. A právě tímto tématem navážeme náš dnešní rozhovor. Profesor Petr Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, ekonom, spisovatel a prognostik, který je v současné době také poradcem slovenské vlády pro zahraniční a strategické otázky. Buďte u nás vítán, dobrý den.
Dobrý den a přeji zároveň hezký slunečný den.
Pane profesore, když jsme se bavili o krizi, o které vy říkáte, že bude brzy a bude velká,
na neštěstí.
Bude důsledkem této krize ještě větší koncentrace finanční moci v rukou menšiny, naprosté menšiny lidí?
Paní kolegyně, víte, jaký je skutečný stav bankovního sektoru v Evropské unii? Máte 6200 bank, 1200 je významných, 200 je systémových. Ale všichni, kteří tohleto tvrdí, zároveň vědí jednu klíčovou informaci. 8 mezinárodních finančních konglomerátů ovládá 95% všech finančních struktur Evropské unie. 8. Jsou provázaný majetkovými akcionářskými podíly, jsou provázaný vzájemnými aktivitami. Nemůžete je oddělit. Oni obsahují obrovský hypermarket finančních produktů. Je tam spoření, je tam investiční bankovnictví, jsou tam leasingové společnosti, je tam pojišťovací společnost, jsou tam penzijné fondy, jsou tam zdravotní pojišťovny. ECB oficiálně se snaží kontrolovat tohleto všechno. Nemůžete to kontrolovat, protože probíhá neustálý tok mezi různými oblastmi finančního podnikání a zároveň mezi jednotlivými zeměmi, a nejenom v teritoriu Evropské unie.
To znamená, že Evropská centrální banka nad tím nemá vůbec kontrolu?
Skutečně ne. A když dělali poslední skupinu crash testů, které měly zabránit, aby vznikly toxické úvěry, a proč pak musela Evropská centrální banka přiznat, že opět v evropských bankách je 1 bilion 400 miliard euro toxických úvěrů? Italské toxické úvěry představují pouze položku 313 miliard. A proč největší objem toxických úvěrů je dnes koncentrován v německých a francouzských bankách? Deutsche Bank není děsivou vizí pro vás? Její situace? Největší německá banka, hrdost německého bankovnictví. A dneska, když nebude sanace ze strany německé vlády, budou obrovské finanční problémy.
Jenomže ona bude.
No, ona bude. Přesně tak,
jako
když
zachránili,
nebo když zachránili největší stavební podnik v Německu a investovali tam 18 miliard, protože řekli, jo, je to 200 tisíc pracovních míst. To nemůžeme připustit. Čili pozor, máte takzvaných 29 systémových bank, too big to fail, které nikdy nesmějí padnout podle rozhodnutí G20. Čirou náhodou jedna z nich je Deutsche Bank. Všechno je náhoda. A z tohoto hlediska, ten finanční sektor, vemte si, že jste šéf Deutsche Bank. Pro akcionáře musíte udržovat dividendy. Úrokové sazby jsou na nule, z toho nevyděláte. Zároveň sice ECBčka vám ponouká miliardy euro natlačených jenom tak a vy je ponoukáte firmama, nikdo to nechce. Proč je to možné? Protože všichni jsou zadlužení. Proč bych si byl ještě úver, když nesplácím ten, který je dnes? Tak to vrátíte do ECBčky i za záporných úrokových sazeb, což je úplně ekonomický absurdistan. Ale vy musíte vydělávat. No tak uděláte to jediné, co vám zbývá. začnete propírat peníze drogových kartelů, protože jejich zisky neustále rostou.
Jakože?
Jako jo.
Ty velké banky, ano. Těch 8 zmíněných.
A to HTC SB, ta britská banka, která propírala 200 miliard drogových, to je jako co? Projev lidumilnosti? Pochopte jedno, informace o těchto procesech, ty modelové scénáře, které můžete dělat na základě informačních toků díky digitálnímu světu, dovolují ve skutečnosti mapovat ten svět. A já vám řeknu ještě jednu zvláštní zprávu. Banka pro mezinárodní zúčtování v Bazilii udělala jeden zajímavý pokus, jak jsou propojeny ekonomické subjekty vlastnickými vztahy. Týkalo se to 36 milionů ekonomických subjektů, které tvoří páteř světového hospodářství. Udělali 7 iterací. Po těch 7 iteracích skončili na 146 subjektech, které nepřímo ovládají všech těch desítek milionů subjektů. Pak šli ještě dál. A představte si tu náhodu konspirační. Skončili u těch 29 systémových bank, které nikdy nesmějí padnout. Opět je to náhoda. Nekonspirační.
Pane profesore, vy si koledujete.
Jo, já si koleduju, budu taky označen za konspirátora, já si to uvědomuji. Ale uvědomuji si taky druhou věc. Nevím, kolik tady ještě budu. Co můžu ztratit? Mám 70 let. A není povinnosti člověka, který celý život dělá ve vědě, říct pravdu, i když je nebezpečná? Otuším. Kolegové z ČVUT mi řekli, a nebojíš se, že skončíš jako mistr Jan? A já na to odtušil. Dřevo je sice levné díky kůrovci, ale zase nemáme plac pro to upálení. Faktem je ale, že všechny tyhle ty názory jsou známy. Ta struktura informací, málo kdo si je takhle skládá, ale dá se složit. Ale pro vlastní bezpečnost většina odborníků to takhle neskládá.
A pak
dostanou prostor v médiích, dostanou granty, projekty a všechno ostatní.
A pokud se to vlastně stane, že se tyto informace dostávají do médií, tak už jsou dopředu dehonestovány.
Ano, přesně.
Že jsou to právě ony konspirační teorie, což v některých případech samozřejmě ta pravda nemusí být stoprocentní, ale vy tady předpokládám, hovoříte o věcech, kterým se věnujete.
Já se jim věnuji celý život a právě proto mě děsí neochota naslouchat těmhle těm věcem.
Pane profesore, co se s tím dá dělat? Já jakožto občan asi tuto velkou 29 nikterak lustrovat nemohu. Mohu udělat něco?
Správná otázka. Každý se mě ptá po přednášce, jak začít? Má odpověď je nesmírně prostá. U sebe.
To ano, ale...
První otázka. A proč kupujete tolik zbytečných věcí a abyste je zaplatila, berete si úvěry nebo scháníte další místo? Ty věci nakoupíte, pak je doma opečováváte, pak je po roce vyhodíte jako zbytečné. Proč to děláte? Děláte ze sebe ekonomického otroka. Druhá otázka. Čím bych měl pomoci mladým? Prací a bydlením. Ale proč je tlačím do toho, aby si koupili hypotéku, kterou budou splácet 30 let a budou se třást, aby byli nemocní, neměli více jak jedno dítě, aby manželka neměla nezaměstnaná a podobně. A proč jsme se vzdali téze sociálních nájemných bytů? Proč neřešíme skutečnost, že jestliže z dvou partnerů důchodců jeden zemře, většina lidí neutáhne finančně placení svého bydlení? Ti lidé mají dožít kde? Pod mostem? Nebo někde v nějakém LDHčku? Nebo někde? A nebo jim poskytneme slušné dožití? Víte, jak nazývají stáří v Japonsku? Odměna za život. Znamená to, že ta odměna pro naše důchodce je odměnou za celoživotní práci? A teď další otázka. Jestliže skutečně máme ten zdravotní stav obyvatelstva tak zlý, máme si zamýšlet, proč je zlý. Neřešit pouze klinické důsledky. Jestliže proč? Je to stres? Jsou to potraviny? Co to je? Teď jsou všichni nadšení 5G. Víte, že 5G má vysoce destruktivní účinky elektromagnetického vlnění na váš organismus, ale všichni budou řvát, že ten internet bude neporovnatelně rychlejší.
V čem má špatný dopad na lidský
elektromagnetický smog. Ten má nesmírné důsledky na váš neurální systém.
Je to takový rozdíl mezi 3G a 5G?
Jo, obrovský. Tak jako se to dlouhá leta utajovalo působení mobilů. Teď máte odporučení takhle. Hodinu před spaním nepoužívejte mobil, odložte ho v místnosti, ve které nespíte, A podle možnosti nepoužívejte mobil více jak hodinu denně. Co to znamená? Důkaz toho, že mobil a jeho elektromagnetické záření je neškodné?
Trošku to připomíná informace, že radioaktivita byla v okamžiku výbuchu nulová a v příštích dnech bude stále klesat.
Jo, dokonce máte studii, ve které tabakové firmy dokazují, že kouření zlepšuje vaše paměťové engramy. No, může to být taky pravda, že jo? Ale jestliže tohleto vemu jako nějaké doporučení, a pak se ptám, když budete mít rychlejší internet, co získáte? Budete rychleji brouzdat po netu? A to brouzdání po netu vám dá více poznatků? Víte, v čem je problém dneška? Ne v tom, že musíte mít rychlejší internet, ale váš mozek je připraven na to, aby konstruoval obrazy věcí příštích z jistého objemu informací. Jestliže mu dáte příliš velké množství informací, znejistí. Neví, jak fungovat. A jestliže tohleto zneistění se promítne do vaší psychické kroku, znamená to, že zůstáváte nejistí. Nejistotu kompenzujete agresivitou. Agresivita znamená, že potlačujete logickou strukturu svého jednání. Ale na to by vám někdo řekl, že ten robot, ten chatbot, tímhletím netrpí. Nemá emoce. Je tedy racionální. Ale je racionální pouze v míře algoritmu, které jsme mu vtělili, a informací, které získal.
Znamená to, že to, když jste v úvodu našeho rozhovoru hovořil o tom, že se revoluce 4.0 promítne třeba do justice a řekl jste, bude to rychlejší, tak i to jste mě jenom zkoušel?
Ne, ona skutečně dokonce jsou již případy ve Spojených státech, kde rozhodoval počítač o víně a nevíně.
A přijde vám to v pořádku?
Není to v pořádku, je to alogické, protože ten počítač nemůže zvážit všechny lidské a humánní dimenze toho činu, toho pachatele, těch důsledků, těch okolností a všeho ostatního. To je totiž představa, dnes velice žádaná, že všechno můžu promítnout do matematických algoritmů. Ekonomie je přeci matematizována. Když mám matematizovanou ekonomii, musím předvídat každou krizi. No kurňa, proč tu krizi v roce 2008 nepředvídali? Protože byly zlé algoritmy? Nebo data? Ne, protože došlo k nepochopení ekonomických souvislostí. Vtip je v tom, že jestliže problém neznáte, ale natáhnete na ní matematický aparát, vypadá to velice vědecky. Ale neřeší to skutečnost, neposouvá poznání. A tahle ta skutečnost je nesmírně nebezpečná, protože to, co jsme mluvili o digitální společnosti, znamená, že jestliže znám informace a algoritmy, můžu všechno předvídat. Ale to není pravda, protože člověk je tvor endimenzionální. Můžu předvídat skupinové jednání, ne jednání jednotlivce, které vyplývá z individuality a jedinečnosti každého člověka. A v tom je ten rozdíl, čili jestliže já shromáždím 20 makroúdajů a použiji na to matematický model, já vůbec neumím předvídat skutečný vývoj ekonomiky, ať se na mě nezlobí všichni ekonometři. Léta jsem dělal ekonometrii a pochopil jsem její hranice poznání.
Ale přesto předvídáte krizi.
Ta krize se dá předvídat právě proto, že uděláte skutečnou komplexní systémovou analýzu. Ne pouze dat, které zapadají do žádoucího výsledku. Model se používá na to, abyste potvrdili vědecky to, co očekáváte. Ale bude někdo z radosti očekávat krizi? Zaplatí vám za očekávání krize?
Co bude spouštěčem této krize? Dá se i toto předvídat?
Ano, samozřejmě. Obrovské zadlužení všech subjektů, obrovský důsledek polarizace bohatství ve společnosti, změna struktury a dostupnosti k informacím a to, že struktura společnosti bude určovat možnosti vaší volby. Již nebudete svobodným člověkem.
A to se všechno odehraje třeba do 3 měsíců?
To již běží.
To je samozřejmě, minimálně ale myslím, let. Že se to vyhrotí?
Ano, samozřejmě. A nejlepším řešením na jakoukoliv velkou krizi bylo vždycky v lidské historii jediné jednání. Víte jaké? Válka. Velká válka. Protože v té velké válce rozmlátíte všechno a pak jsou všichni vděční za to, že přežili a mají hrneček s červenými puntíky.
A můžou zase začít budovat.
Jo. Německo bylo přeci obrovským růstem. 20 let po válce, protože obnovovalo to, co rozmlátilo, co bylo produktem desítek a stovek let předcházejícího vývoje. A my jsme skutečně nepoučitelní, že neustále musíme všechno rozmlátit, pak to obnovujeme a jsme nadšení z té obnovy?
Pane profesore, my jsme se bavili o té krizi minulé. Byla velká, zamíchala kartami mnoha lidí, mnohé ožebračila. Ale pořád máme takový pocit, jako no tak už se to převalilo a teď je lépe. Vy říkáte, že ta krize, která přijde, může být až 30krát silnější. Já, když se řekne 30krát silnější, tak mě se...
Já říká ten šéf Rockefellerského týmu.
Ano, mě se jenom vždycky vybaví takové, že tento krém o 32% redukuje vrásky. Já nikdy nevím, kde se vzalo těch 32% a v tomto případě vůbec nevím, co si pod 30krát silnější krizí představit.
Si, krize roku 2008 byla krize finanční ve všech dimenzích. Tahle ta krize je systémová všech aspektů ekonomiky, ne pouze finančního sektoru. V tom je ten velký rozdíl.
To znamená bída, hlad, ano, chudoba.
Přesně. Sociální nepokoje, destrukce, neschopnost státu vyřešit problémy sociálně odkázaných. Stát nemá dost peněz. Všechno se to rozpadá, nemá peníze na bezpečnost, na obranu, na zdravotnictví, na všechno ostatní.
Se hraje v tom...
Říká se tomu podle historika Niela Fergusona rozpad pyramidy, která řídila společnost, a rozpad náměstí, kde žila většina lidí. Podívejte se na tu jeho knížku Věž a náměstí. Nesmírně ilustrativní návod, jak to bude probíhat. Ne má katastrofická vize. Jeho vize je děsivá. Vyšlo to v češtině dokonce.
Se hrají v tom...
Pardon, teď to vyjde. V dubnu.
Aha. Se hraje v tomto procesu prohlubující se systémové krize i masivní migrace do Evropy?
Samozřejmě bude odrazem klimatických změn a důsledků toho, že bude neudržitelný život v oblastech, které jsou teď hustě osídleny. Představte si, že existuje materiál, podle které původní varianta OSN počítala, že 160 miliony migrantů klimatických do 30 let. Nový materiál z před jednoho roku mluví o 260 milionech migrantů ze Severní Afriky, Blízkého středního východu, jižní části asijských kontinentů. Kam půjdou? Přes Atlantik? Narazí na Trumpov zeď? Nebo půjdou do Evropy přes Středozemní moře?
V čem ještě vidíte velké potenciální nebezpečí a
suprachem. Nezvládnutí důsledků technologické revoluce na společnost jako takovou. To vidím dokonce teď jako největší riziko dalšího vývoje, které zásadně prohloubí všechna rizika, o kterých jsme mluvili. Badáte, že by se zásadně změnil obsah vzdělávání, že by se připravovali na rekvalifikační programy a hledání smyslu života pro všechny uvolněné? Nebo se uspokojíte s tím, že však vždy se to nějak utřáslo a vždy se to nějak vyřešilo? A člověk vždycky přežil. Ano, je to pravda, vždy přežil. Otázka zní zbytečných obětí. Nebo nám nezáleží na tom, jestli těch obětí budou miliony, nebo desítky milionů, nebo stovky milionů. Vždy je nás dost.
My, než jsme začali s rozhovorem, tak jsme se bavili o Danteho pekle.
A vy
Zanechte všech iluzí, je nad bránou do pekla. Jo. Neměl byste aspoň nějakou, že bychom si podrželi? Iluze je lépe naději.
Iluze je pozitivní. Tohle, to, co jsme zvolili, je jeden z možných alternativních scénářů vývoje. Ale přeci jsme lidé moudrý, odpovědní, a když už nás nic nevyděsí, tak by nás mělo vyděsit skutečnost, co naše děti a naši vnuci.
Co si myslíte, že by dokázalo zásadním způsobem zamíchat karty?
Jedině tohleto. Nikdo přeci nebude obětovat vlastní děti nebo vnoučata. Bude se snažit uchránit pro ně život. Možná je to jediná a poslední klíčová hrozba, před kterou lidé couvnou a pochopí svou odpovědnost. Stále je to možné udělat tak, aby se skutečně důsledkem téhleté odpovědnosti stala zvrat vývoj. Skutečně ta umělá inteligence, ten robot, může být obrovským partnerem, pomocníkem pro vás, může vás zbavit skutečně všech těch nudných činností, může vám vytvořit prostor pro vaši kreativitu, může vám dát vás samé. Ale může být taky děsivou hrozbou. Co si zvolíme na nás?
Pane profesore, já myslím, že pro mnohé posluchače byl tento náš rozhovor mnohdy překvapivý, mnohdy možná až matoucí, protože vy jste trošičku jako v detektivce, kde se někdo celou dobu tváří jako hodný a nakonec se ukáže, že on je vrah. A já se teď na závěr vlastně musím ještě znovu zeptat. Vy si o průmyslové revoluci 4.0 myslíte, že bude pro společnost tak, jak teď je, přínosem a nebo hřebíčkem do rakve?
Pro dnešní společnost, když se nezmění, je hřebíčkem do rakve. Na druhé straně je to nesmírná potenciální možnost podívat se do zrcadla na sama sebe a z toho pohledu vyvodit důsledky. Ta možnost je na nás. My se musíme rozhodnout, jak jednat. Není to žádný zásah mimozemšťanů, marťanů, elit nebo všeho. Při supersložitých systémech vždy máte možnost zvolit pozitivní řešení. Ale jestli ho chceme, skutečně chceme, pak musíme myslet. A jak jsme si řekli, myšlení bolí. A v tomto ohledu mnoho lidí zvolí cestu raději nemít krátkodobou bolest, ako najít řešení problému. A z tohoto hlediska můj osobní názor je, společnost nebude ochotná ke změně, když nenarazí na tu betonovou zeď. Pak pochopí tu pomocnou funkci průmyslu 4.0, ale pochopí, že budoucnost společnosti není v technickém řešení. Je v řešení problému nás samých, našich postojů, našich cílů, naší odpovědnosti, našeho jednání. A jedna taková drobná ukázka. Rozvíjíme elektromobilitu. Skvěle. Ale proč budujete rychlostní tratě? Proč uvažujete nad autonomními vozidly? Proč diskutujete a stavíte Skyway? Promýšlíte Hyperloop? Jak bude ta doprava vázána na dopravní obslužnost společnosti, jestliže vám všichni budou tvrdit, že většina příštích tovarů je nemateriální, je informační, je virtuální, včetně služeb. Pak to ale znamená, že nemusíte převážet kamiony, nákladáky a ničím ostatným. A klíčovým obsahem dopravy se stane doprava lidí. A jedna další zvláštnost. Autonomní vozidla, oni se již dávno vyrábějí. Problém je v legislativě zodpovědnosti za škodu autonomního vozidla. Tak přišli Američané s nápadem, že otestují civilizační modely, jaký druh katastrofy může zvolit autonomní vozidlo v případě ohrožení vnějšího prostředí. A najednou vám vyšlo, že ženu může zrazit v arabském civilizačním okruhu bez problému. V čínském okruhu je to početnost skupiny. V americkém okruhu nesmíte zrazit nikoho. Jak chcete udělat jednotnou legislativu? Nebo bude to změna legislativy na každých hranicích? No a o logice Evropské unie dobrá. Již nebudeme o 2 roky mít letní a zimní čas. Každá země si zvolí svůj čas. Umíte si představit, že když přecházím česko-slovenské hranice, budu měnit hodinky, protože vy se rozhodnete pro jeden čas a na Slovensku bude druhý čas? Opět vidíte logiku?
Pane profesore, myslím si, že bychom mohli povídat ještě hodně dlouho, ale z pudu sebezáchovy už musím končit. A zároveň úplně poslední otázka, prosím vás, co si myslíte o alkoholu?
Alkohol je krásný způsob ventilace, ostatně na alkohol se dívám jako ekonomik pragmaticky. Je to jeden z nejbezpečnějších příjmů státního rozpočtu, protože spotřební daň z alkoholu a tabakových výrobků je jediná jistota dnešního ministra financí ve vazbě na příjmy státního rozpočtu. Z tohoto hlediska bych přímo žádal občany hodně hulit, hodně chlastat, a pak budeme mít vyrovnaný státní rozpočet. Jestli to bude mít dopady zdravotní, to se neptám, ale alkohol je taková zvláštnost. Proč ho lidé pijí? Pijí ho, protože si cítí lépe?
No já ho budu dnes večer pít proto, že jsem s vámi dělala rozhovor. Proto jsem se ptala.
Ne, to byla děsivá vize. Ten alkohol možná některým lidem umožní zapomenout na všechno to, o čem jsme mluvili. Další skupina si řekne přesně jako vy, no to bude tak katastrofální vize, že já si raději ožeru. Ale další možná alkohol nakopne k jednomu zajímavému procesu. Začnou opravdu přemýšlet. A možná začnou přemýšlet nad tím, jestli skutečně by oni sami neměli začít měnit svůj život. A jestliže tohleto se událo, pak tahle ta vaše relace a tenhle ten rozhovor splnil svůj účel. Když dokonce jenom nasere ty lidi, opět splnil svůj účel, protože je přinutil přemýšlet. A má prosba pro všechny ctěné posluchače. Život není jednoduchý, je složitý, ale přemýšlejte. A přemýšlejte komplexně, ověřujte si informace a buďte odpovědní. To je to pozitivní poselství. Jestliže tohle to udělá každý, pak se nemusíme bát ani té čtvrté průmyslové revoluce, ani všech ostatních hrozeb, o kterých jsme mluvili. Jestliže ale zvolíme lenost a neodpovědnost, pak platí všechno děsivé, které jsme probírali. Je to na nás, vážení ctěný posluchači. A jestliže je někdo z toho tak konsternován, že si dá nejenom jednoho frťana, ale dá si moře frťanů, tak se omlouvám všem záchytkám ve velké práci.
Pane profesore, rozhodně nebudeme vyzývat ke konzumaci alkoholu. Pouze jsem chtěla vědět, jestli vy, protože vím, že děláte přednášky i z neurologie, určité otupení nervových zakončení občas povolujete.
Můžu to říct, občas povoluji, ale já sám vůbec nepiju žádný alkohol, nikdy jsem nepil a považuji ho za zbytečné plýtvání mými finančními zdroji i ohrožováním svého vlastního.
Pane profesore, děkuji vám za rozhovor, který určitě pro mnohé znamená jiný pohled na jejich vlastní život. Díky moc.
Děkuji velice pěkně za pozvání do redakce, děkuji vám jako skvělé partnerce a sparring partnerce a chci poprosit všechny posluchače pozitivně. Ať jim slunce svítí a kolem nich je stále kvítí. Děkuji pěkně.
Já vám také. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek uslyšíte třetí díl rozhovoru s analytikem, odborníkem na Rusko a někdejším velvyslancem v Rusku i na Ukrajině Jaroslavem Baštou. Samozřejmě budeme pokračovat v debatě o Rusku, jeho historii, soužití se Západem i budoucnosti. Ale zmíníme se třeba o tom, co pan Bašta nazývá inkvizičními projevy. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Fakt je, že když se podíváte na některé projevy, tentokrát to nemusí být jenom politika, tentokrát to může být i to hnutí mýtů, tak to jsou inkviziční procesy jako vyšitý. Prostě tam jako se nikdo nebaví o důkazech, tady se všichni baví akorát o tom, prostě k odsouzení stačí obvinění. Tečka. A to samé je i v politice.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám a poslouchejte naše pořady na Facebooku či webu Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.